Teorisa al Sfântului Duh Hanin, după cum știți, duminica seara vorbim despre Marcu, Evanghelia de la Marcu, capitolul 1. Și la Evanghelia de la Marcu suntem la chemarea apostolilor, despre care am vorbit deja până acum de 3-4 ori. Să vă citesc. După ce Mântuitorul a fost ispitit în pustie, zice, și îndată Duhul a mânat în pustie, și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Părăției Dumnezeu și zicând, s-a împlinit vremea, s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari. Și le-a zis Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și datele sunt mrejele, au mers după el. Și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov, al Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, și ei erau în corabie, regându-și mrejele. Și i-a chemat pe ei îndată, iar ei le sunt pe tatăl lor, Zebedeu în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după el. Și venind în Capernaum și îndată intrând sâmbăta în sinagogă, învăța, căci erau uimiți de învățătura lui, că cel îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu la fel ca și cărturarii lor. Și era în sinagogă un om cu duh necurat care striga tare zicând, ce ai cu noi, Iisuse, Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Te știm noi cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și Iisus l-a cercetat zicând, uitați și ești din el. Și scuturându-l duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au înspăimântat toți cât se întrebau și se întrebau între ei zicând, ce este aceasta? O învățătură nouă și putere mare, că și duhurile necurate le poruncește și se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată, pretutindeni în toate împrejurimile Galilei. Și acum aș mai citi puțin. Și îndată ieșind el din sinagoga, a venit în casa lui Simon și a lui Andrei, și a, cu Iacob și cu Ioan. Iar soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Și apropiindu-se, a ridicat-o, apucându-le mână și au lăsat în frigurile și ale suja. Foarte interesantă toată această parte. Bineînțeles că în 20 de versete Sfântul Marcu spune jumate din istoria mântuirii. Deci, în 20 de versete, dacă puteți să vă închipuiți un om ca și Sfântul Apostol Marcu, e în stare să vorbească despre nașterea lui Iisus, neamul lui Iisus, botezul Mântuitorului, despre propovăduirea lui Ioan Botezătorul, botezul Mântuitorului la Iordan, ispitirea Mântuitorului în pustie, alegerea apostolilor, începutul minunilor, tot în 20 de concis, incredibil de concis, dar sunt anumite lucruri care ies în evidență cu putere incredibilă și mai ales ceea ce iese în evidență este o anumită vioiciune, o anumită vitalitate acestei învățături. Vioiciune. Adică, auziți, Mântuitorul, după ce știți că avem de multe ori impresia aceasta falsă asupra învățăturii de credință creștine, că e a celor blege, a celor apămpălăilor, e credința apămpălăilor, care trebuie să stea așa cu capul în jos, tot timpul, și care sunt mai blegi și mai prostuță aia de credință și aia trebuie să fie. Nu, nu. Și aceia sunt mântuibili. Dar nu e pentru... Și nu e religia celor slabi și neputincioși în sensul ăsta, cum zicea Nietzsche. Nu e. E și acestora și, în primul rând, i-o protește pe aceștia, dar ea tuturor. Și, în primul rând, e o biruință asupra răului și asupra întunericului și asupra leneviei și asupra nepăsării. E o biruință asupra leneviei și nepăsării, credința aceasta. Și, auziți, după ce se întoarce el din pustia unde fusese ispitit, zice, după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Adică a început să vorbească de Împărăția lui Dumnezeu, despre ceea ce, pentru care a fost făcut omul din zidirea lui. Din zidirea lui omul a fost făcut pentru Împărăția lui Dumnezeu, nu a fost făcut pentru altceva. Gândiți-vă cum Mântuitorul a zis, și voi merge cei drepți ca să moștenească împărăția cea pregătită lor de la întemeierea lumii, pregătită pentru om, de la întemeierea lumii. De la întemeierea lumii, nu de aici, nu. După ce Dumnezeu a studiat mult istoria omului și a cercetat mult și ca un Big Brother l-a urmărit pe om tot timpul, s-a hotărât să facă și un loc pentru cei deosebiți și hai să-i mântuim cumva, să-i punem acolo într-un loc special. Nu! Oamenii care erau gândiți de Dumnezeu dinainte de zidirea lumii, erau gândiți, erau în gândul lui Dumnezeu, poți să intri în altă părinte. Erau în gândul lui Dumnezeu încă dinainte de facerea lumii, că nu a fost vreodată o perioadă în care omul să nu fi fost în gândul lui Dumnezeu. Și fiecare om în parte. Deci n-a fost o vreme când Dumnezeu nu știa de voi. Nu știa. Că nu știa. Ba știa. Adică El știa dinainte că voi veți fi și vă dorea și vă căuta și vă... El vă gândea dinainte din veșnicie și fiecare dintre voi și fiecare dintre noi am fost un gând al lui Dumnezeu. A fost un gând al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are gânduri rele. Dumnezeu, toate gândurile lui Dumnezeu sunt bune. Și toate gândurile lui Dumnezeu sunt unice și deosebite și speciale. Excepționale. Exact cum vă spuneam și în tabără ieri, sau la alte, că nu există... Dacă un om e bun, aproape toate gândurile lui sunt bune. Ai îndrăzneală spre bunica ta cea bună, pentru că orice ai face, ea până la urmă găsește ceva bun. Orice greșești tu, ea zice, lasă mamă că facem noi așa și așa. Bine ți s-a întâmplat așa, pentru că o să înveți mai mult să nu mai umbli pe acolo. Sau din toate găsește ceva bun. Cu cât un om e mai bun, gândurile lui sunt bune în orice condiții. Niciodată rele. Păi cu atât mai mult Dumnezeu care e desăvârșit bun, singur bun, cum zice Mântuitorul astăzi, zice astăzi la Evanghelie, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața și veșnică? Și Mântuitorul îi zice tânărului, de ce mă numești bun? Numai Dumnezeu este bun. Adică ca și cum ar spune, dacă mă crezi doar un învățător, de ce mă numești bun? Pentru că nu e omul bun. Omul nu poate fi bun decât în anumite momente, protejat de Dumnezeu în anumite condiții, cu o poșghiță de bunătate pe care o poate dezvolta încet cu încet, înconjurat de oameni buni, de natură cu minte și calmă care să-l înconjoară, de făpturi minunate care să-i stea aproape, de... și așa cumva poți să spui că are o poșghiță de bunătate, dar altfel omul de răutate poate deveni mai rău ca animalele cele mai feroce. Om. Nu e omul bun în sine. Îl ajută Dumnezeu să fie bun. Îi dă șansa. Dar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun în sine. Dar Dumnezeu nu e o întâmplare bunătatea Lui. Sau nu e o alegere, sau nu e numai o voie a Lui. E firea Lui. Firea Lui. Firea Lui Dumnezeu este bună. Și atunci toate gândurile Lui Dumnezeu au fost bune. Voi toți, noi toți am fost un gând al Lui Dumnezeu care fiecare este bun, veșnic bun, veșnic bun. Și care strigă din noi și își caută locul ca să se întrupeze, să se întrupeze. El este, noi suntem acel gând al lui Dumnezeu. Fiecare în parte suntem un gând al lui Dumnezeu. Dar nu suntem realizați încă, pentru că noi am stat împotriva, prin educația noastră, prin felul nostru de a fi, prin alegerile noastre, prin moștenirile noastre, prin... Am stat și stăm împotriva realizării acestui gând al lui Dumnezeu. Ori neconcordanța între gândul lui Dumnezeu, care este de fapt matricea noastră cea mai adâncă, matricea noastră cea mai adâncă, neconcordanța între acest gând al lui Dumnezeu care este în noi și care e adevărata noastră personalitate, că tot vorbim de personalitatea noastră. Adevărata noastră personalitate, dacă este să fie, este acest gând al lui Dumnezeu care stă în adâncul ființei noastre ca o matrice și care e de o frumusețe fără seamă, nu există, incomparabil și unic, unic. Nu poate nimeni să înlocuiască un gând al lui Dumnezeu cu alt gând al lui Dumnezeu. Toate sunt deosebite. Și în concordanța între acest gând lăuntric al lui Dumnezeu, care e în noi, și viața noastră, și alegerile noastre, și adăugirile noastre experimentale, culturale, de toate felurile, ce am adăugat noi și am pus peste, și am murdărit, și am întinat, și am amestecat, și am transformat în haos, neconcordanța asta, ruptura asta, cu cât este mai mare, cu atâta iadul din noi crește, sau ceea ce numim noi iadul, adică o stare de suferință, o stare de muncire. Știți că despre cei care sunt în iad se spune că se duc la muncă, la munci. E o muncire interioară, exact cum Lazar avea o muncire interioară, Lazar, bogatul, nemilostiv, avea o muncire interioară acolo, nu avea o muncire exterioară. El era suflet acolo. Sufletul era muncit de un foc lăuntric și de un vierme neadormit. Era vorba de concordanța dintre el, cum făcuse Dumnezeu după zidirea lui, și gândul lui Dumnezeu, care era mai profund decât pielea lui și decât trupul lui, gândul lui Dumnezeu, după care a fost zidiți, este mai adânc decât noi, decât sufletul nostru propriu, de ce numim noi suflet. În concordanță dintre acest gând și faptele noastre este o, o luptă și o osândă îngrozitoare. Îngrozitoare. E ca și cum tu ar trebui să fii exact cam același lucru ce se întâmplă cu mancurții. Cum ni se întâmplau mancurților, adică era un fel de sclavi în Asia Centrală, în, în zona statelor acestor, împărăților de atunci, acum statelor musulmane din Asia Centrală, începând din Mongolia până în, până, eu știu, spre Irak, în toată zona aceea erau un procedeu de mancurtizare care se făcea. Dacă se prindea un sclav și ca să-l faci să te asculte în toate pe tine ca sclav, te îl luai pe acel sclav și îl îmbrăcai, jupuiai un animal, un bivol, o vacă, un cerb, și îl înveleai pe acel sclav în acea piele, începând de la cap, bine legat, numai parte să respire și ochii, și pe la gât și peste tot, cu acea piele udă, plină de sângele încă animalului, și te lega pe toate părțile și lega mâinile și corpul și tot, și te lăsa în soare legat undeva multe zile, dându-ți doar puțină apă din când în când. Și acea piele care era primată umedă, începea să se strângă odată cu starea și se producea o stare de ieșire din sine, de neputință. Oamenii nebuneau în general. Înnebuneau după. Deci era o ruptură totală între partea din afară, haina cu care era îmbrăcat, și tu ca și corp, ca și structura oaselor, ca tot, ca tot. E un fel de picătură chinezească la nivelul întregului corp. Adică nu era numai ca picătura chinezească care tot lovește în creștetul capului, ci peste tot. Strângerea aceea și continua ca și cum ar fi o piele unită cu tine, dar nu e a ta, și care te strânge din toate părțile și te înțeapă și te... Și sunt o fel de procese chimice ce se produc între corpul uman și acea piele umedă, îi ducea la o stare de nebunie în care el își pierdea mințile și era așa ca un... Era un mis mancurț, adică oameni care nu știau decât să zică da, bine, și făceau ascultare de orice ziceai tu. Sau își pierdeau cu totul mințile și deveneau nebuni și doar omorâți, sau mureau în chinurile acelea. Dar așa este și această luptă între cuvântul lui Dumnezeu, care este vultur, gândul lui Dumnezeu după care te-am făcut, care este de, ca un vultur, sufletul tău este ca un vultur care vrea să zboare, să-și deschidă aripile, și cotețul de găini în care îl închizi tu prin faptele tale, prin vorbele tale, prin... Și o ruptură totală, exact cum zicea Părintele Arsenie Boca, că s-a simțit în, undeva între niște oameni ca un vultur în cotețul cu găini. Deci, așa se simte sufletul în această stare de mancurtizare. Și de aici începe o luptă îngrozitoare, nesfârșită. Nesfârșită. Asta înseamnă iad. Între ruptura totală, între gândul lui Dumnezeu care e în tine, cuvântul lui Dumnezeu după care ai fost zidit, și tu-ul pe care ți l-ai construit tu. Tu-ul altfel. Ca și piciorul surorilor cenușeresei în, încercând să-și bage piciorul în papucul cenușeresei. Nu intra și trebuia să-și taie din picior și era o durere îngrozitoare și nu merge. Așa, mă întorcând în ce vreau să vă spun. Că citind de Evanghelia lui Marcu și începutul Evangheliei lui Marcu, începând de aici, de unde vă citeam, vedem un anumit fel de a Mântuitorului, un fel de a fi foarte luminos, foarte puternic. Că vă spuneam că noi avem impresia în general că a fi creștin înseamnă să fii cumva pămpălău. Așa, aproape, dacă se poartă un fel de autist al lumii acestea, un fel de închis, care nu mai înțelege nimic, nu mai știe nimic, sau care nu are nicio părere, sau care se închide în sine și care nu știe de lumea exterioară. Nu. Și vedeți cum intră în Galileea, spune, după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovădind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, adică propovădind împărăția aceasta care v-am povestit. Nu mai mult decât pocăința. Pocăința era doar pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Deci pocăința, adică schimbați-vă firea, întoarceți-vă. Noi avem impresia că Mântuitorul a venit să ceară pocăința și că asta a fost propovădirea Mântuitorului, că să se pocăiască oamenii, și noi avem impresia că, în general, pocăința înseamnă un fel de stare de recluziune, de închidere, de închiderea ființei umane în niște reguli foarte stricte, Și de fapt o întunecare și îmi pune cenușe pe cap și sac peste corp și cu asta s-a început pocăința. Nu! Pocăința înseamnă, noi am tradus pocăința, dar este metanoia, metanous, dincolo de, mai presus, schimbarea, meta, schimbarea, schimbarea minții. Schimbarea minții. Ca și cum ar spune, exact cum trebuie să se schimbe un om care naște niciodată de Hristos, după ce află de Hristos, trebuie să schimbe mintea, poziționarea față de lume, înțelegerea asupra lucrurilor. Nu neapărat, nu presupune neapărat, nu știu ce forme de asceză și care vin de la sine, dacă trebuie, trebuie și poți și toate celelalte. Ci schimbarea minții de așezare, dintr-o dată lumea devine pe locul 2, Dumnezeu e pe primul loc. Relația cu Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu este unică și specială, după care vin relațiile cu ceilalți oameni. Se schimbă tot, se schimbă planurile de așezare a lucrurilor. Asta le cerea Mântuitorul. Pocăiți-vă, e ca și cum ar spune, schimbați-vă mintea, acum aveți cum să vă schimbați. Acum eu am venit, m-am arătat, sunt aici, vă cunosc, mă cunoașteți. De acum înainte, relația cu Dumnezeu, relația cu mine, se schimbă din temelii. Până acum a fost, s-a vorbit despre asta, dar a fost greu, acum se poate. Asta înseamnă. Și ca și cum ar spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, adică întoarce, schimbați-vă mintea, atașați-vă de mine, țineți-vă de mine, apropiați-vă de mine și veți intra în împărăția celor și sunteți deja. Că dacă ești lângă împăratul împăraților și domnul domnilor cel care stăpânește împărăția celor, ești deja. Unde e Hristos, este și împărăția. Adică, într-un fel o preguști. Preguște această împărăție, fiind alături de Hristos. Dar vedem această vioiciune a propovăduirii. Nu vine să le spună, de acum vă veți chinui, de acum trebuie să vă schimbați viața, să vă îmbrăcați în sac și cenușe. De acum trebuie să vă întoarceți numai, să dormiți numai pe blăni de scândură, nu știu cum. De acum trebuie să... Nu le-am vorbit de așa ceva. A, că unii în timp au dorit și așa să-L caute pe Dumnezeu, foarte bine. Că după aceea întreaga biserică a căutat și momente și perioade din an în care să aibă post și rugăciune mai specială și să se ceară o anumită rânduială de recluziune și de închidere în sine. Asta e altceva, dar Dumnezeu a venit să ne vestească bucuria întâlnirii noastre cu Dumnezeu și cu împărăția sa. Asta a venit să ne spună. Deci e o lumină. O parte din lumina aceasta o simțim în crez. Când zicem crez, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitor, totul e deschis, totul e luminos. Încă în secolul IV se păstra această lumină. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul Cerului și Făcătorul, Duhul de viață, Și după aia vorbim mai încolo de biserică, vorbim de așteptarea învierii morților, de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, revederii tuturor. Nimic din tristețea și frica, vai, sfârșitul lumii, vai, osânda, vai, nu știu ce. Aștept învierea morților. Auziți? Aștept, doresc. Vreau restabilirea omului așa cum a fost el făcut. Vreau ca trupul meu bolnav, bătrân, obosit, și a bunicilor mei și a strămoșilor mei să se ridice din țărână și să devină nemuritor, curat, purul tânăr, plin de Duhul lui Dumnezeu, amestecat sufletul și trupul, încât nu știi până unde suflet, până unde trup. Un suflet nemuritor, extraordinar. Asta vreau. Asta strigau creștinii în crez la începutul. Nu un fel de întoarcere spre întuneric, spre durere, spre suferință, un fel de îmbrățișare cu timpul suferinței, a ajuns comun când vorbim despre creștinism, să credem că creștinii sunt niște iubitori de suferință și de recluziune și de închidere. Nu e adevărat. Acestea și-au avut și ele rostul lor, dar esențial în creștinism este această bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu și cu împărăția sa, pe care noi trebuie să ducem în istorie și până la sfârșitul veacurilor și cu care trebuie să trăim și cu care să ne dorim până la sfârșit. Și pentru care trebuie să ne nădăjduim și să așteptăm cu sufletul până în ultima clipă, să zicem și noi pe patul morții, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Ca o lumină care ți se spune, așa cum șamanii prin Amazon le povestesc la ureche bolnavilor pe patul morții, că a fost o vreme extraordinară, un început de lume în care erau doar doi oameni. Și au aceeași poveste a lui Adam și Eva, cu alte lume, în care trăiau frumos, curat, într-un rai fără de umbră. Și aceștia se mor liniștiți și bucuroși acolo, sau se tămăduiesc într-o anumită măsură. Numai auzind acea liniște și acea pace. Noi creștinii nu ne întoarcem înapoi. Noi avem mai mult decât raiul care a fost. Noi zicem, așteptăm învierea morților, așteptăm promisiunea lui Hristos, așteptăm venirea Lui. cu bucurie, așteptăm restabilirea lucrurilor în măsura mult mai mult decât a fost. Restabilirea așa cum a fost ea în gândul lui Dumnezeu, nu restabilire cum e aici pe pământ acum. Restabilirea lucrurilor nici măcar cum a fost în Rai. Și mult mai mult. Mult mai mult. Deci avem un motiv. Eu zic că un om care își sfârșește zilele putând să rostească cu suflet mare și cu înalt, în ultima clipă, partea ultima a crezului, se poate zice, aștept învierea morților și viața veacului, ceva să fie. Mi se pare că n-are cum să nu-L primească Dumnezeu cu un asemenea om. Că cu un asemenea om se împlinește cuvântul care spune, zice, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Și nu orice fel de numele Dumnezeu, ci numele acesta adevărat se va mântui. Dar vă citesc în continuare ca să vedeți așa fel de a fi al Mântuitorului. Și zicând în continuare Mântuitorului, s-a împlinit vremea, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, schimbați-vă mintea, credeți în ceea ce vă spun. Evanghelie înseamnă vestea cea bună pe care vă spun eu, nu eu, El. Deci, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, s-a apropiat împărăția celor, schimbați-vă mintea, adică ieșiți din formalismele în care erați până acum, nu-i voi acolo, nu-i voi acolo, vai de mine, ce se întâmplă, dacă mă bate Dumnezeu, dacă nu știu ce, totul era numai o superstiție și o frică. Și zicea, schimbați-vă mintea și credeți în Evanghelie. Păi cuvântul ăsta rămâne veșnic, pentru că noi nu suntem schimbați cu mintea, suntem tot în Vechiul Testament sau poate mai mult în păgânism, cu fricile, cu spainele, aproape că ne sălășuim cu fricile noastre de vrăjitorii, de farmece, de descântece, de nu știu ce, de legături, de boscoane, de nu mai știu ce, avem toată ziua numai frici. De toate fricile din lume, aceste frici ne sărășuiește mai mult în animismul african, în păgânismul din vechime. Oamenii mureau de frică înainte de Hristos, în păgânătatea romană, greco-romană. Mureau de frică, se închinau la zei, nu mai știau ce ofrandă să le aducă, cum să le intre pe sub piele, ca cumva să se pună bine cu ei și să nu li se întâmple ceva, ca nu cumva să se întâmple ceva, era o frică neîncetată, se ghidau după astrologi care spuneau cum se vârst stelele, ce fac ca să fie bine, ca să fie rău, tot era numai o frică și o zdroabă. Și Mântuitorul ne scoate din această frică groaznică, din acest bazm. Vă zice, schimbați-vă mintea, ieșiți din toate hotarele astea înguste în care ați intrat și credeți în ceea ce vă spun eu, adică în Evanghelie, în vestea cea bună, asta înseamnă Evanghelie, vestea cea bună. Deci nu credeți că Dumnezeu vorbea deja de Evanghelie scris atunci. Nu, Evanghelie înseamnă vestea cea bună. Noi am tradus-o așa, direct, Evanghelie. Dar ar fi trebuit să scriem aici, pocăiți-vă și credeți în vestea mea cea bună pe care o aduc între oameni. Asta a spus Mântuitorul. Credeți în vestea mea cea bună pe care o aduc între oameni. Deci ce vioi, ce puternic era cuvântul lui Dumnezeu, ce simt, ce curat. Și după aia zice, și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari, și le-a zis, veniți după mine și voi face să fiți pescari de oameni, și îndată lăsând mrejele, au mers după el. Ce simplu, știți că noi ne mirăm de cel mai simplu, cel mai simplă chemare la luptă a lui Avram Iancu, care s-a întors către o știe și a zis, no, gata, no, hai. Și a plecat la luptă, adică, no, gata, no, hai. Așa era, așa a fost. Tot era ca un crainic al unui război. Mântuitor era ca un crainic care mergea pe malul Mării Galilei a unui război care urma, despre care el spunea că deja este în victorie. Este victorie, dinainte știa de victorie. Și le zice, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Era chemarea la o bătălie. Dar vă voi face pescar de oameni. Adică veți birui. Așa le vorbea Mântuitorul. Ca de o luptă la care chema, nu ca de o pocăință de asta în sensul nostru, cum credem noi, că pocăiți, haideți, stați cu capul în jos, murmurați printre buze, ziceți ceva și eu veți vedea. Nu, haideți. Și după aceea zice, și le-a zis, veniți pe mine și voi face pescari de oameni, și îndată lăsând mrejele, au mers după el, ziceam între teologii moderni, ce s-o fi întâmplat cu mrejele alea? Ce s-o fi întâmplat cu el? El le-a lăsat acolo, nu s-a dus. Adică cine a venit să le ia? Cine a venit să le înduiască? Ce s-a întâmplat cu barca aceea? Ei au plecat cu el, gata. Mult mai mult decât a făcut Elisei. V-a citit de la Elisei, fiul ucenicului Ilie. Când a fost chemat Elisei, zice, Atunci a plecat Elie de acolo și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat arând. Acesta avea 12 perechi de boi la pluguri. Deci avea un rând de, nu știu dacă ați văzut, eu am arat, voi nu știu dacă ați mai prins asta, aratul cu plug, cu boi. Boi cei mai aleși, cei mai iscusiți, sunt puși în față și ară, adică tu mergi cu un prima brazdă, o tragi tu cu un grup de vite, dreaptă, tu te ții de coarnele plugului și îndreptezi vitele drept înainte ca să nu aia nici la dreapta, nici la stânga. Și în urma acestei prime brazde vin celelalte perechi de boi, câte pluguri ai tu pe care le pui deja în pământ și vin ele după tine și boii ceilalți fiind foarte experimentați, adică cu experiență multe de zile de muncă, vin primul dintre ei calcă chiar pe urma primei brazde. Știți că atunci când se dă brazda rămâne așa un loc curat. Și el calcă exact pe urmele acelei brazde, celălalt merge pe partea încă nearată și se face a doua brazdă. Celălalt pereche vine pe brazdă din urmă. Și tot așa face. Și cealaltă brazdă. Deci acest Elisei era în plină treabă cu 12 perechi de boi. Prima pereche era a lui, mergea înainte. Păi de alte 12 venea una după alta așa. Și zice, atunci a plecat Elie de acolo și a găsit pe Elisei fiul Șafat arând. Acesta avea 12 perechi de boi la pluguri. Și la perechea a 12-a era el însuși. Adică a 12-a care era, de fapt era prima. Și Elie a trecut pe lângă el aruncându-i mantia. Vedeți de ce când a plecat Elie a zis aruncă mantia? Pentru că din prima, când l-am cunoscut, Elie arunca mantia. Adică mantia era un semn al chemării lui, un semn al înfierii lui. Atunci a lăsat Elisei boii și a alergat după Elie zicând lasă-mă să merg să se rup pe tatăl meu și pe mama mea și voi veni după tine. Adică Elie îl cheamă, dar Elisei zice, lasă-mă să mă duc, să-i sărut pe mama mea, pe tatăl meu, și vin după tine. Aici Petru și Andrei și Ioan și Iacob nimic. Nici tatăl lor era cu ei în corabie la Ioan și Iacob. Și n-au zis, numai puțin să-l sărutăm, să-l zici în ce faci, tatăl, noi plecăm, ne pare rău. Așa de hotărâți au fost că nici n-a mai stat de tatăl lor. Dar aici, zice, iar Elie i-a zis, du-te și vin înapoi, că am ceva că ce am de făcut, e făcut. Adică lucrurile zrânduite, trebuie să vin cu mine. Plecând de la el, a luat o pereche de boi pe care i-a junghiat și făcând foc cu plugul boilor. Deci a luat lemnele de la jugurile boilor și de la tânjala aceea care leagă, tânjala este cea care leagă, știți că se zice că te lași pe tânjala, este cea care leagă de la jug carul sau plugul în spate. Și toate astea le-a luat și a făcut un foc și a tăiat doi boi și făcând foc cu plugul boilor a fript carnea lor și a împărțit-o la oameni, deci oamenii cu care lucra pe acolo, probabil erau mai mulți, că dacă avea 12 de boi, sigur, avea slujitori, avea de toate. Și au mâncat-o. Iar el s-a sculat și s-a dus după Elie și a început să-i slujească. Adică, excepțională chemarea lui Elisei, dar Elisei și-a rămas de la părinți. S-a dus până a tăiat boii, până a pus jugurile, până a făcut focul, până a mâncat cu oamenii, ani boi, nu? Cred că a durat o zi, două, nu știu cât. Și după aia a plecat după Elie. Aici e chestie extraordinară, adică nici măcar îl depășește pe Elie Mântuitorul. Că aceștia nici măcar nu zic, lasă-ne să mergem până acasă, să spun soției mele. Și nimic! Adică pleca după el cu drag, așa, deci n-a putut să-l mai pierdă din ochi. Și veniți după mine și voi face pescari de oameni și îndată lăsăm mrejile, au mers după el. Ce să vin după cu mrejile și cu barca? Și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacob lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, și erau în corabie, drăgându-și mrejele. Și i-a chemat pe îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zebedeu în corabie cu lucrătorii, s-au dus după el. Deci n-au zis, stai să prima dată să frigem din pește, să mâncăm cu tatăl nostru, să nu salutăm pe mama, pe tata, să ne l-a rămas bun, să punem mrejele drese acolo unde trebuie, să mâncăm cu oamenii, lucrătorii. Nu, a plecat imediat cu el. Și deci o anumită vioiciune incredibilă acestei învățături de credință și a relației Mântuitorului cu oamenii, în care nu se simte deloc o stare de... Nu este în lucrarea Mântuitorului emoționalism, sentimentalism. Observați? Nu există starea asta. Noi mergem până la aeroport, stăm după ce se uită, după ce pleacă avionul, ne uităm când pleacă la Silvică, când nu știu ce, plângem ca rușii pe bagaj, înainte a pleca, înainte a ieși din casă, facem tot felul de chestii, memorizăm toate lucrurile, facem o stăpă de rapid, ca pe toate la... Nu, era așa o veiciune extraordinară. Vreau să vă propodesc așa să veiciunea credinței. Și zice, și venind în Capernaum și îndată intrând în sâmbătă în sinagogă, îi învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, pe ce îi învăța pe ei, ca cel ce are putere. Deci nu se ruga de ei, nu zicea, iubiții mei, fii după Dumnezeu. Adică nu era un om care parcă cumva vrea să intre pe sub mâini, pe sub pielea oamenilor și ei cumva să înțeleagă. Mă, ce băiat bun ăsta. Bea din Nazare, da bun, uite cum ne vorbește și să nască în sufletul femeilor maternitatea care vrea să îl ocrotească. Știți că foarte mulți bărbați cuceresc femeile așa. Și femeile sunt primele care au mers pe credință, în general, dar le cuceresc așa că ei își arată neputințele, slăbiciune și femeia iubește, nu știu de ce, și ține la el pentru că îl vede așa slabă, mă rog, ca un copil, e ca un copil, e cât de curioară suflet. Ei, Hristos n-a insistat pe chestiile astea care nu a mințit, înțelegeți? Nu s-a prefăcut pe necăjitul și slabul și neînțelesul ca să țină oameni la el. Și zice, el vorbea încă cu putere și zice, și erau uimiți de învățătura lui, că cel învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu ca învățătorilor. Adică care spuneau, Scripturile zic, ziceau învățătorilor. Mântuitorul zicea, iar eu vă zic vouă, așa, și așa, și așa. Adică se simțea clar cum o să știe ce zice, nu zice el așa, auzi și el pe acolo, pe aici, nu știu ce. Dar vreau să vă zic mai încolo că era în sinagogă un om cu duh necurat care striga tare zicând, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene, ai venit ca să ne pierzi? Deci știm cine ești Sfântul Dumnezeu, despre asta spunem de slăbitoare, dar nu insist acum. Și Iisus l-a certat zicând, taci din el, taci și ești din el, deci și aici. Că tot aude oameni care, părinți, de nu știu ce, care încearcă să sfate duhuri, dar le trebuie ore în șir, dar le trebuie săptămâni, luni, ani, nu știu ce, întâlniri, repriză, pentru... Nu. Dacă Dumnezeu dă un dar de felul ăsta, cum avea însuși Dumnezeu, unui om, zici, taci și ești din el și gata, adică, ce tu te-a... Ești din el, Duhule? Cum te cheamă, Duhule? Nu știu ce avea acolo, discuții nesfârșite, înregistrări și chestii genul ăsta. Adică, aveau... Imaginați-vă pe acest om care a fost Mântuitor. Câtă putere, claritate, taci, ești din el, fără discuții prea multe, fără... complicățenia, ambicări, emoționalități, tot felul de lucruri de felul ăsta. Și l-a certat pe el, adică nu zice că nu era un... Știți, iarăși o greșeală când îl imaginăm pe Hristos așa, plătând și de-abia vorbim și... Că nu mi se pare că acolo stă Duhul de vorbește și de-abia iese un cuvânt din tine și așa. Așa am crezut și eu la început pe lui. Când am mers la prima oară la Părintele Ioan Iovan, la Recea, am zis, merg prima oară să mă spovedez la el. Am auzit că e un părinte de ucine, spune, merg, poate el o să poată duce păcatele care le-am, că era prima spovedanie după convertire, după 10 ani. Și am dus acolo și era un părinte care slujea și am crezut că ăla e părintele, că nu puteam să-mi dau seama. Dar era așa, plându-s, sărăcuțul și iubiți, credincioși, nu știu ce, așa, nu. Și am zis, eu știu, zăpată, de ce am asta, ce vreau să-i zic, așa. Și în timp ce el vorbea puțin, a intrat părintele Ioan Iovan, care era mare, așa, mai mare ca mine puțin, și... Ce e aici? Nu știu ce. Eu nu credeam că Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze prin chestii astea. Și ia, hai! Sau nu știu ce, nu știu cum, și ține un cuvânt scurt, așa, dar așa... Capete pătrate, ca nu știu cine și nu știu cine, care opresc oamenii de atâta timp, de la spovedanie, de împărtășare, nu se pricep oamenii aceia, că ăștia mor, împărtășiți, nu se face așa ceva. Dom'le, avea Duhul lui Dumnezeu, simțeai incredibil și vorbea pe față și direct și fără umbră și atunci mi-am dat seama că nu e nevoie să fii foarte... că să vorbească Duhul Sfânt. De multe ori asta e o mimare a lucrării Duhului Sfânt când faci chestii astea. Cum facem noi, o parte dintre preoți care suntem așa cum suntem aici, dacă nici unul altă, Doamne, Doamne, ne unăm acolo ca și cum asta ar face să vină Duhul Sfânt. Nu face asta. Adică pe Dumnezeu nu-L minți cu chestii de genul ăsta, cu schimbări totale și și îți face așa o față cât mai nu știu cum și... Nu! Am simțit atâta har la omul ăsta care vorbea direct, sincer. Odată când l-am adus până la Cluj și am mers cu el cu mașina, și am zis, Ciprian,
unde poți să fac pișul?
Și nu puteam să cred că așa ceva poate să zică un mare duhovnic. Nu, putea să zică și ce. Am să ții har mult la omul acesta. Mult, mult. Ei, așa ne-i închipuim și pe Hristos. Că el era un plăpân și așa. Păi cum era plăpân când gândiți-vă, vorbea la mii de oameni? Cum trebuie să fi strigat omul ăsta? Ca să audă oameni, cel puțin 1000, 2000 în jurul lui. De ce alegeau o barcă pe care să se ridice, să strige? Fericiți! Cei care fac asta, fericiți! Îi înseamnă că era un om puternic, vorbea puternic. Nu era un spălăcit așa de care îi puteți răbuți, puteți de puțin pe frunte că-i, că-i cu broboade. Nu! Adică aș vrea foarte mult să se schimbe această imagine, o legătură între un fel de plăpânzenie, emoționalitate, starea de neputință și Duhul lui Dumnezeu. Este și acolo, dar nu-i neapărat numai acolo, din potrivă, s-ar putea să fie chiar în această vericiune, în această hotărâre, înțelegeți? Cum era lui Dumnezeu mai mult și zice și Iisus l-a certat Duhul și a zis, stai din el și da și ieși din el. Și scuturându-l Duhul cel necurat a strigat cu glas mare și a ieșit din el. Deci vă dați seama ce semne puternice, clare, scurte, clare. Nu, povești lungi. Cum am face noi? Prima dată să urle Duhul necurat o noapte întreagă dintr-o închis într-o fermă acolo, încât se adune tot satul să zic, auzi cum urlă, auzi, îi face să se oprească. Și după aceea, Mântuitorul să zică, ieși cu greu, nu știu câte urle te lasă să se certe cu noi, să se certe cu Iisus, nu știu, la sfârșit să iasă. Așa am face noi ca să fie cât mai evident, cât mai... Nu, Mântuitorul simplu, fără să aștepte să adune mulțimea, fără să zică, uitați-vă aici, îl vedeți, e Duh necurat, îl vedeți? Nu. Nu vedem, bine, venim mai aproape, îl vedeți? Nu, nu vedem. Nu, adică este o putere în acești oameni, în Dumnezeu. Este o putere atât de, de mare a firescului, care nu așteaptă laudele oamenilor și uitările lor și stările lor. Nu așteaptă asta, Dumnezeu nu avea nevoie de... ploconerile oamenilor și se vadă toți. Înțelegeți? Asta mi se pare extraordinar, o libertate și o putere care nouă ne lipsește. Noi tot timpul așteptăm să vadă oameni, mătrâm puțin în fața curții, nu știu cum să mai prelungim ca să iasă vecina să ne vadă. Am măturare, nu ca tine, nu zice. Adică, noi vrem totul să fie văzut, totul să fie cunoscut, totul. Mântuitorul nu era așa. Și zice, și s-au spăimântat toți încât se întrebau între ei, zicând, ce este aceasta? O învățătură nouă și cu putere, că și Duhul necurată le poruncește și se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată pentru tine în toate prejurile Galilei și îndată ieșind ei din sinagogă, au venit în casa lui Simon, lui Andrei și lui Iacob și lui Ioan. Împreună cu Iacob și Ioan. Și aici vreau să fiți atenți. Și soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Și apropiindu-se, a ridicat-o apucându-o de mână. Deci stați să vedeți, voi nu știu cum vă închipuiți. Noi ne închipuim așa că el a venit și a zis... A atins-o pe mână în cer și a zis... Ești simț rău? Da. Și a început acolo să facă... Nu, a ridicat-o din pat. De mână. A prins-o de mână și a ridicat-o. Și îndată frigul l-au lăsat-o, dar a ridicat-o. Ați văzut că este ca o obsesie a Mântuitorului. O obsesie. N-are Mântuitorul obsesie, dar... Că pe toți care vine, că zice, ridică-te, ia spatul și umblă, ridică-te. Tot timpul, nu așa, stai și dormi în continuare acolo. Cum te simți? Adică o stare de veiciune, de înălțare, de ridicare, de gata, gata. Așa a luat pe socrul lui Petru, a ridicat-o pur și simplu, vă închipuiți, o mână puternică. Exact cum pe Petru se spune că l-a prins din apele mării, cum se scufunda și l-a scos. Adică nu, i-a dat un degetuț așa și Petru, nu, l-a prins de mână și l-a ridicat, adică cu putere. Adică această viriciune, această putere, dar să vă imaginați asta. Și mi se pare că aici foarte mulți pictori greșesc imaginând această scenă a vindecării soacrului Petru, în care ea stă așa și Mântuitorul doar face așa, sau nu știu cum atinge, nu știu cum, sau nimeni atinge. Și e clar aici, zice, și îndată ieșind el sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei, cu Iacob și cu Ioan, adică au venit și Iacob și Ioan, și soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și i-au vorbit despre ea, și apropiindu-se, a ridicat-o, apucând-o de mână. Și au lăsat-o frigurile și ea le suja. Deci, vă dați seama ce... Exact aceeași, dar puțin diferită, aceeași stare pe care a trăit-o un ucenic al Sfântului Serafin de Sarov, un boier, care ajunsese numai o rană din cap până picioare, avea o boală foarte complicată, își vânduse toate în parte din avere și umblase peste tot, de la Baden-Baden, în Germania, până pe nu știu unde, să-și trateze această boală cumplită, ca un fel de pareză care i-a dat scare și în care s-au atrofiat mușchii și el devenise o rană din cap până în picioare. Și a auzit pe acolo, prin Germania, pe la Baden-Baden, că voi umblați pe aici cu el, că avea slujitori care îl duceau învelit în pături și în vate, că nu mai putea să-l pună pe nimic, era rană, de sus până jos. Și aveți un sfânt acolo, un om, lângă mănăstirea de unde are acesta avere. Cine? Serafim de Sarov. Și l-au dus acasă și a venit cu el în fața lui la Sarov, au venit cu el slujitorii și l-au lăsat acolo în camera de intrare a Sfântului Serafim de Sarov, unde avea și un sicriu. Sfântul Serafim de Sarov avea un sicriu acolo la întreu. Și el avea o cămăruță în interior unde intra și stătea. Și acesta, stând acolo la întreu, a început să strige, nu se putea mișca. Cu față în sus, părinte, părinte, și acela a ieșit din, părinte, Sfântul Serafim a ieșit din chilie și a început să zică, crezi tu că eu pot să fac asta, eu sunt meritul Serafim, pot eu, în numele lui Hristos și din puterea lui Dumnezeu. Da, părinte, da, cred, ridică-te. Este aceeași chestie, ridică-te atunci. Păi nu pot, părinte, pot să mă ridic asta. Zice, cum să mă ridic, nu se poate așa ceva, ridică-te. Și până la urmă, doar l-a prins și l-a ajutat să se ridice și s-a ridicat. Și a început să meargă, omul acela s-a ridicat. Dar același gest, prins de mână și ridică-te. Adică ieșirea, e nu numai ieșire, știți exact cum se zice că săracul, în primul rând, trebuie să iasă din psihologia de sărac. După ce iese din sărăcie, trebuie să iasă și din psihologia de sărac. E în forma de sărăcie, cu săracul care tot timpul trebuie să-și strângă, să-și facă, să-și bage cu buzunare, să fure dacă poate, să nu știu ce. Exact cum noi românii trebuie să ieșim din psihologia cozilor și s-a băgat la alimentar nu știu ce. Puțin repede ca să strângem, să punem în magazin, prin cămările noastre, să încărcăm pe cine știe, din vremuri grele, să avem acolo. Avem asta în perioada comunistă. Și trebuie să ieșim din psihologia asta, din felul ăsta, din categoria asta de înțelegere a lucrurilor. E, așa este și boala vine cu o anumită matrice sufletească în care intri, a omului neputincios, a omului care nu mai poate nimic. Nu e numai în sine trupul că nu mai poate nimic. Și psihicul începe să creadă că nu mai poate nimic. Că el nu mai poate nimic. Că pe lângă, totdeauna orice tămăduire a unui om înseamnă în primul rând tămăduirea sufletului, dar urmează și o a doua minune a tămăduirii sufletului care să poată să fie la măsura de om activ, viu, care poate să meargă, care poate să umble, care este viu. Sunt două minute de nafăcute de Mântuitorul când face o minune asupra lumea. Nu e numai una. Cealaltă, a doua minune asta, schimbării psihicului interioară, care ne transformăm într-un neputincios sufletesc. După ce devenim trupește, uneori ne transformăm neputincioși sufletește și dacă trupul încă e bun. Și aceasta noi nu prea observăm în general, pentru că ea merge încetul cu încetul cu tămăduirea trupului. Și trupul, de obicei, tămăduindu-se încetul cu încetul, are timp și sufletul să se reorienteze, să se reașeze în starea lui bună de altă dată și încetul cu încetul să se însănătoșească. Dar, în general, dacă acum e ideea unui om să poată merge, lui trebuie o vreme până se obișnuiește că e om sănătos și poate să meargă. Chiar dacă deci, de obicei, Mântuitorul făcea aceste două minuni deodată, totdeauna. Așa a fost și la soacră lui Petru. Adică era și o vindecarea trupului, dar și o vindecarea sufletului, care deja era și el bolnav cumva. Și el cumva legat de niște gânduri întunecate. Mai cu seamă că orice boală este lucrarea Duhului necurat. Orice boală este lucrarea Duhului necurat. Și lucrarea aceasta nu se oprește numai la partea exterioară, interioară a sufletului, a trupului, sau numai, ci merge și spre mai interior, spre suflet. Pe lucrare necurată, care leagă și sufletul. Este ceva, în orice boală, este și o, cum știți, orice boală vine cu fricile, cu grijile, cu spainele, cu nopți nedormite, cu, nu vine numai boala în sine. Vine și boala sufletească, care îi ține și de partea întunecată a Duhului. Ei, de obicei, la orice boală este și o tămăduire a sufletului. Și la nivel trupesc, și la nivel spiritual, Mântuitor are această ridicare, înalță-te, fă-te iarăși făptura lui Dumnezeu, care stă cu fruntea în sus, spre cer. Ridică-te, adică îl pune pe om să se ridice, să nu mai fie nici la măsură de animal, nici la măsură de bolnav, nici la măsură de niciun fel, ci la măsură de om de plin, care ridică fruntea spre Dumnezeu și pe soare și vorbește cu Dumnezeu. Asta e cumva una dintre felurile ale felul de a fi al mântuitorului pe care oamenii nu prea îl bagă în seamă. Această lumină, această ridicare cu fruntea spre cer a noastră de către Dumnezeu. Ca martori, ca mărturisitori a lui Hristos și ca oamenii ai dialogului cu El, făptura ai dialogului cu Dumnezeu. Noi suntem, în definiție, omul este făptura care dialoguează cu Dumnezeu. Făptura care dialoguează cu Dumnezeu. Făptura care vorbește cu Dumnezeu. Mai mult decât oricare altă. Amin. O să mai vorbim despre viitoare.